Riyaset heyetine müracaat ərizəsi verdikdən sonra kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Abdullah Gül, prezident seçilməsi halında Türkiyə konstitusiyasına və qanunlara sadiq qalacağını və vəzifəsini xalqdan qopmadan icra edəcəyini vurguladı. Abdullah Gül, prezidentliyə namizədliyi müddətinə müxalifət partiyaları ilə məşvərətlər keçirəcəyini və ilk olaraq bu gün ana müxalifətdəki Cümhuriyyət Xalq Partiyası lideri Dəniz Baykal ilə görüşəcəyini bildirdi. 1950-ci ildə Kayseri'də Tornaçı ailəsində anadan olan Abdullah Gül, İstanbul Üniversiteti İqtisad Fakültəsini bitirəndən sonra bir müddət İngiltərədə oxumuşdur. Bir müddət Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İslam İnkişaf Bankında işləyəndən sonra 1991-ci ildə Refah Partiyasından millət vəkili seçilən Abdullah Gül, Nəcməddin Ərbakanın qurduğu 54-cü hökumətdə dövlət naziri vəzifəsini tutmuşdur. Tayyip Erdoğanın 9 fevral 2003-cü ildə millət vəkili seçilməsindən sonra baş nazir vəzifəsindən istifa verən Abdullah Gül, Erdoğanın qurduğu 59-cu hökumətin xarici işlər naziri vəzifəsini tutub. Müxalifət partiyaları mülayim şəkildə olsa da Abdullah Gülün prezidentliyə namizədliyini tənqid etməyə başlayıb.
Mayıs Əlizadə, son vaxtlar Erdoğanın özünün namizədliyini irəli sürüb sürməyəcəyi müzakirə olunurdu. Ölkədə dünyəvi hakimiyyət sistemi tərəfdarlarının və baş nazirin İslamçılarla əvvəlki əlaqələrindən narazı olanların kütləvi aksiyaları keçirilmişdi. Rusiya dünən vəfat etmiş keçmiş prezident Boris Yeltsinlə təntənəli vida mərasiminə hazırlaşır. Yeltsin dünən 76 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib. Sabah aprelin 25-i Rusiyada milli matəm günü elan edilib. Keçmiş prezident Moskvada dəfn olunacaq. Vladimir Putin aprelin 25-i üçün planlaşdırılmış parlamentin birgə sessiyasında illik nitqini ayın 26-sına təxirə salıb. BMT-nin uşaq təşkilatı olan UNICEF uşaqların cinayət əməllərində istifadə olmasını pisləyib. Təşkilat bir oğlanın talibançının edamında istifadə olmasını cinayət işi adlandırıb. Pakistanda yayılan video talibançının boynunu vuranın 70 yaşına çatmayan oğlan olduğunu göstərir. Öz bəyanatında UNICEF bildirir ki, bu az yaşlıların münaqişə vaxtı cinayət işləməyə təhrik edilməsinin qorxunç nümunəsidir. Bu saat isə çatdıracaqlarımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? ATƏT deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mediaya təzyiqi artır. Jurnalistlər bugün icazəsiz etiraz piketi keçirib. ...1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında erməni qırğınının həqiqətləri nədir? Mübahisə tərəfləri nə deyir? İranda asayişi qoruyan birini mənəviyyatça pozğun hesab eləsə, onu vurub öldürə bilərmi? Ali məhkəmə də bu qətlə haqq qazandıra bilərmi?
Özlərinin dediyinə görə onlar ilk dəfə 2002-ci ildə 19 yaşlı bir gənci qətlə yetiriblər, çünki oğlan narkotik maddə satırmış.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Media azadlığı Azərbaycanda hakimiyyətin artan təzyiqi altındadır. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşdi öz rəsmi bəyanatında deyib. Hakimiyyət təzyiqi niyə artırır? Bugün jurnalistlər etiraz olaraq piketə çıxdılar, ancaq bu piketə hakimiyyət icazə vermədi. Jurnalistlər piketi icazəsiz keçirdilər. İcazə niyə verilmir? Telefonda müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızıdır, verilişimizin qonağı isə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Axşamınız xeyir, Mehman bəy.
Axşamınız xeyir.
Əvvəlcə Şahnaz Bəylərqızının Haraşdi ilə söhbətinə qulaq asa, Haraşdi hazırda Bakıdadır.
Cənab Haraşdi, qəzet redaktoru Eynullah Fətullayevin həbsini və həmin qəzetin əməkdaşının döyülməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yesterday I have issued a statement regretting deeply.
Dünən mən bəyanat verdim ki, hazırda jurnalistlərin həbsdə olmasından çox ciddi narahatlığım var. Eynullah Fətullayev həbs olundu. Fətullayevin qəzetin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini də eyni prosesin bir hissəsi kimi görürəm. Hökumətin xoşuna gəlməyən redaktorlar əleyhinə məhkəmə prosesləri, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar həmişə baş verir. Bir neçə ilə əvvəl cənab Hüseynova qarşı da eyni hadisələr baş vermişdi. Bunlar çox təəssüf doğuran hallardır. Məhkəməyə verilən jurnalistlərin sayı artmaqdadır. Təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 yeni cinayət işi açılıb. Bu da indi və gələcəkdə yeni qurbanların olacağını vəd edir. Mən inanıram ki, bunun yeganə həlli difamasiya haqqında qanunun qəbuludur. Bu ölkədə deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiasına görə demək olar ki, Guinness-in rekordlar kitabı çempionudur. Bu bir daha onu sübut edir ki, böhtanla bağlı iddialar cinayət məcəlləsindən mülki hüquq müstəvisinə keçirilməlidir. Hətta mülki hüquq müstəvisində də cərmələrin məbləği çox yüksək olmamalıdır. Əks halda cərmələr mətbuatı öldürə bilər. Mən ümid edirəm ki, ölkə cinayət məcəlləsində bu istiqamətdə islahatlar aparacaq.
On the path of reform these criminal procedures.
Cənab Fərəşdə, siz keçən il dövlət başçısına bununla bağlı müraciət etmişdiniz, amma vəziyyət dəyişməyib.
At the end of March, I reported to the Permanent Council of OSCE.
Martın sonunda ATƏT-in daimi şurasında demişdim ki, bu sahədə vəziyyət Azərbaycanda daha da pisləşib. Mən ümid edirəm ki, bu proses dayanacaq, çünki bunu dayandıracaq çox yaxşı imkan var. Difamasiya haqqında qanunun qəbulu və ya böhtanla bağlı maddənin qanunvericilikdən çıxarılması məsələni həll edər. Bunu da deyim ki, biz hökumətə tövsiyə verməyə dayandırmayacağıq. Biz həmişə belə hallar olanda müdaxilə edəcəyik.
We will always intervene when such cases happen and we will recommend.
Bütün bunları Miklaş Haraşdı deyir, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi o hazırda Bakıdadır. Mehman bəy, sualım sizədir. ATƏT deyir, hakimiyyət mediaya təzyiqi artırır. Həbsdə yatan jurnalistlərin sayı 5-ə çatıb. ATƏT-in fikrincə onların hamısı öz başına və ya siyasi motivli qərarla məhkum olunub. Bakıya gəlməzdən əvvəl Haraşdinin Viyanada verdiyi bəyanat çox kəskindir. Müəllifi bilinməsəydi, hətta düşünmək olardı ki, bu bəyanatı müxalifət verib. Bugün siz Haraşdi ilə görüşdünüz, 2 saatdan çox söhbət elədiniz. Haraşdi nələri deyirdi, sizin təəssüratınız nə oldu bu görüşdən?
Mən onu bildirməliyəm ki, Haraşdi ilə görüş, qapalı görüş olub, yəni İnova Fətullayevanın müdafiə komitəsinin üzvləri ondan görüşmüşlər və o bildirilmişdir, bir görüş qapalı keçir və görüş zamanı aparılan söhbət əmən otaqdan qırağa çıxmamalı idi. Uzun müddətli görüş keçdi, yəni təxminən 2 saatdan çox biz söhbət elədik Azərbaycanın da mətbuatın durumu və xüsusilə də olan Real Azərbaycan qəzeti ətrafında və Nuvayev Fətullayev ətrafında olan vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı və sadəcə olaraq mən onu bildirmək istəyirəm ki, bundan öncə cənab Haraşdinin dedikləri demək var ki, həmən o görüşdə təkrar olmuşdu. Yəni, o həqiqətən də vəziyyətdən çox narahatdır və bundan bağlı lazımı tədbirlərin atılması və hakimiyyətlə danışıqların aparılmasını vurğulamışdı.
Mehman bəy, bu təzyiq əvvəllər də olub. İndi ATƏT deyir ki, Haraşdi deyir ki, təzyiqlər artır. Bu son dövrdə təzyiqin belə güclənməsinə sizcə səbəb nədir? Niyə məhz indi?
Mən hələ keçən ilin qışında bunu demişdim ki, mən gördüm ki, artıq mətbuata qarşı yeni bir kampaniya aparılmağa başlayacaq və bu cür mətbuata qarşı cürbəcür vasitələr, yəni məhkəmələr, cərimələr, həbslər, jurnalistlərin döyülməsi, bunu əvvəlcədən mən artıq gördüm və bunu o vaxtda da dedim ki, biz buna hazır olmalıyıq, çünki bu olacaq və şiddətlənəcək. Və əsas səbəb mən hesab edirəm ki, ondan ibarətdir ki, hakimiyyət istəmir ki, Azərbaycanda azad media bərqərar olsun və istəmirlər ki, müxalifət ya müstəqil media onların fəaliyyətini izləsin, işıqlandırsın və biz hesab edirəm ki, ölkədə nöqsanlar kifayət qədər çoxdur, problemlər çoxdur və hakimiyyət maraqlı deyil ki, o problemlər oxucuya ya dinləyiciyə çatdırılsın.
Mehman bəy, indi niyə məhz başlayır? Yəni, bu prezident seçkilərinlə bağlı ola bilərmi hazırlıqdan, yəni susturmaq?
Bəli, mən istəyirəm, seçkilər əlbəttə ki, təsiri var. Çünki seçkilər o qədər də asan seçkilər olmayacaq. Çünki ildən ilə biz və seçkilərin seçkilə görürük ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində Qərbin ümumiyyətlə siyasəti kifayət qədər ardıcıldır və hər dəfə də biz görürük ki, təzə şərtlər qoyulur, demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün şərait ildən ilə yaxşılaşır və bu ildə gələn seçkilərdə də bu proses davam edəcək. Artıq indidən başlayıb, bu ildə mən hesab edirəm ki, daha tez başlandı, çünki artıq indidən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri Bakıya səfər edirlər və artıq seçki problemi artıq və seçki mövzusu gündəmə indidən çıxıb. Adətən bir il qabaq başlayır, ancaq bu dəfə daha tez başlayıb. Və hesab edirəm ki, seçkilərin demokratik keçirilməsi istiqamətində qərb israrlı olacaq və hakimiyyət bunu başa düşür və iqtisadi durum, sosial durum ölkədə o qədər də yaxşı deyil və hakimiyyət də bunu dərk eləyir və aktiv medianın bu cür problemlərin işıqlandırılması seçkilərin özünə təsir göstərə biləcək və kifayət qədər göstərə biləcək. Çünki açığını deyək ki, bu bir ayda bundan qabaq Beynəlxalq Mətbuat Klubunda dəmin masa keçirilmişdi və mətbuat yayımla bağlı və orada bildirilmişdi ki, hökumət yönüllü və hökumət qəzetlərin qaydışı satışdan çox böyükdür. Təxminən 90%, 90-dan çox qaydır, yəni oxuyan yox. Ancaq müxalifətlə müstəqil medianı oxuyanların sayı çoxdur və maraq artır. O deməkdir ki, Azərbaycanda oxucu daha çox mətbuat, müxalifətlə müstəqil mətbuata fikir verir və inanır, yəni ona görə oxuyur. Və bu da bunların hamısı bunu narahat edir və ona görə də bu cür vasitə ilə istəyirlər ki, həmən o media qurumlarını indidən müəyyən bir çərçivə salmaq, onların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq. Hesablayıram ki, bu siyasət düzgündür və səhv bir siyasətdir və heç bir uğur da hakimiyyət üçün gələcəkdə gətirməyəcək.
Mehman bəy, bəs jurnalistləri piketə çıxmağa məcbur eləyən nədir? Yəni, bu deməkdir ki, bütün imkanlar tükənib, məcburdurlar küçəyə çıxsınlar?
Bilirsinizmi, jurnalistlər həməşə bu cür hadisələr olanda reaksiyası, jurnalistlərin reaksiyası bu cür da olur. Jurnalistlər həməşə piketlərə çıxırlar. Hər bir jurnalist öyləndə ya mətbu, hansı bir mətbuat orqanına ciddi təzyiqlər baş verəndə jurnalistlər həmişə piketlərə çıxıblar və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ələ ki 99% hallarda bizə bu piketlərin keçirilməsi icazə verilmir. Halbuki bizə konstitusiya ilə, qanunlarla bu cür haqq verilib və biz bu haqqdan istifadə edə bilmirik. Mən bilmirəm, hakimiyyət nədən qorxur? Yəni, biz çıxıb orada öz sözümü deməklə yəni, hansı bir problem yarada bilərik? Yəni, xuliqanlıq eləmirik, əsasən olaraq biz öz sözümüzü deyirik və bu bizim haqqımızdır. Təəssüflər olsun ki, bu haqq təmin olunur.
Mehman bəy, mən əvvəldə o Haraşli ilə bağlı, ATƏT ilə bağlı sualı təkcə ona görə vermirdim ki, 2 saatdan artıq görüşmüşsünüz. Yəni, mən bir şeyi bilmək istəyirəm. Hakimiyyəti çəkindirən amillər varmı? Məsəl üçün, qəribədir ki, Aşbanın qətnaməsindən cəmi bir neçə gün sonra Elnullah Fətullayevi məhkum eləyirlər, Üzeyir Cəfərovu döyürlər. Və yaxud bir neçə gün sonra Bakıda beynəlxalq konferans keçiriləcək. Ad da belədir ki, tolerantlığın, dözümün inkişafında medianın rolu. Və belə bir konferansa ev sahibliyi eləyəcək Azərbaycan hakimiyyəti konferans ərəfəsi mediaya belə təzyiq eləyir. Hakimiyyəti çəkindirən nəsə qalıb mı?
Hakimiyyəti çəkindirən qalıb əlbəttə ki. Əgər biz elə ki işləyirik, çalışırıq, yazırıq, bozuruq, deməli nəsə elə bunları çəkindirir. Yəni, hesab edirəm ki, əgər ki, müxalifət ya müstəqil media fəaliyyət göstərirsə, deməli, hakimiyyət tam bunları qapatmaq və susturmaq iqtidarında deyil. Ancaq söhbət ondan gedir ki, hakimiyyət indiki vəziyyətdə, mən gəndirəm ki, həmən o problem çıxır ortalığa ki, susturmaq və s. Kifayət qədər mən hesab edirəm ki, hakimiyyət daxili və ümumiyyətlə, iqtisadi və sosial problemlərin sayı da çoxdur və narazılıq böyükdür. Daha çox bu narahat edir ki, ictimai şuurda böyük narazılıq var, insanlar arasında narazılıq var və ona görə də bu narazılığı deyək ki, müəyyən dərəcədə medianın yazdıqları və s. faktlar, məqalələr təsir eləyir və bu daha qorxuludur və ona görə də bu cür artımlar daha sərtdir. Yəni, artıq bütün o pərdələr aradan götürülüb və açıq şəkildə ucumlar başlayıb və davam eləyir. Ona baxmayaraq ki, beynəlxalq aləm qarşısında Azərbaycan hakimiyyətinin, dövlətinin deməli, öhdəlikləri var və ona baxmayaraq bu daha önəmlidir bəlkə də ki, bu demək olar ki, gərginliyi susturmaq, yəni aradan götürmək üçün bu cür addımlar atılır, ya davam da eləyəcək.
Mehman bəy, deməli, hakimiyyəti çəkindirən sizin fikrinizə ən böyük amil ictimai fikirdir,
ha? Bəli, ictimai fikir əlbəttə ki, çünki ictimai fikir öz sözünün nəticə olaraq seçkilərdə ifadə eləyəcək.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Verilişimizin qonağı Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Kontekst proqramımız davam eləyir. 1915-ci ildə Osmanlı imperiyasındakı erməni qırğınının həqiqətləri nədir? Bu mübahisə indiyə kimi davam edir və mübahisənin həll olunması, olunmaması hər iki tərəfə ziyan vurur. Türkiyə ermənilərin soyqırımı iddiasına görə məsələn Ermənistanla sərhədləri açmır, erməni lobbisi isə müxtəlif ölkələrin parlamentlərindən soyqırımı qərarları keçirir, nəticədə Türkiyənin həmin ölkələrlə problemləri yaranır. Bugün ermənilər həmin hadisələrin il dönümünü qeyd edirlər. Bununla bağlı tərəflərin argumentlərindən sizi tanış eləmək istərdik. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Buyur Rövşən.
Vaxt yaraları sağaldır deyirlər, amma 92 il keçməsinə baxmayaraq həm ermənilər, həm də türklər arasında bir-birinə düşmən gözü ilə baxanlar hələ də az deyil. Məsələn, 45 yaşlı Yerivanlı mühasib Svetlana Qaloyan kimi.
Ազգի ողբեր գույն եմ։ Դա ամբողջ ազգի ոչնչացումն է, որ կատարվել է բարբարոսների կողմից։
Գալոյան Թուրքլերə qarşı ən sərt ifadələr işlətməkdən belə çəkinmir. Ermənistanda olduğu kimi Türkiyədə də barışmaz mövqeli insanlar var. Məsələn, Ərzurum Universitetindən Betül Aslan deyir ki, ermənilərə qarşı nəinki soyqırım törədilib, heç onları zoran ölkədən çıxaran da olmayıb. Amma Türkiyədə bir qədər fərqli mövqelər də var. Bilgi Universitetindən Murad Belgə deyir ki, Osmanlı imperiyası dövründə düzdür dövlət səviyyəsində ermənilər deportasiyası olub, amma heç kəs onları qırmağı qarşısına məqsəd kimi qoymayıb. Belgə deyir ki, nasistlər yahudiləri qırmağı, məsələn, 2-ci dünya müharibəsinə qarşılarına məqsəd kimi qoymuşlar. Özdə yahudilərin heç bir günahı olmadan, ermənilər isə 1-ci dünya müharibəsi dövründə Rusiya ordusu ilə birləşib Türkiyə dövlətinə qarşı vuruşublar. Bir çox türk tarixçiləri deyirlər ki, ermənilər o vaxt Osmanlı imperiyasının dağılmasına və onun bir hissəsində erməni dövlətinin yaranmasına çalışırdılar. Rəqəmlərdə də böyük fərq var. Ermənilər deyir ki, türklər onların 1.5 milyon soydaşını qırıblar. Türkiyə isə deyir ki, döyüşlərin gedişində 300 erməni ölüb, amma ermənilər də 10 minlərlə türk öldürüblər. İndi ermənilərlə türklər arasında soyqırım mübahisəsi az qala beynəlxalq siyasətin mövzusuna çevrilib. Rusiya və Kanada erməni soyqırımını tanıyıb, bəzi ölkələrdə isə soyqırımı inkar edənləri cəzalandırırlar. Amma iki ölkənin münasibətləri nə qədər gərgin görünsə də, hər iki tərəfdən düşmənçiliyə son qoyulmasının tərəfdarları var. Yerevanda yaşayan 21 yaşlı kompüter proqramçısı David Gevorkyan deyir ki, 92 il qabaq olanların soyqırım adlandırılmasıyla razılaşır, amma bu məsələni çox qabartmağın tərəfdarı deyil. Biz olanları yaddan çıxarmamalıyıq, amma bunu siyasi kurs formalaşdırmaqda istifadə eləməməliyik. Biz bugünümüzlə yaşamalıyıq, indi bundan daha vacib məsələlər var, real məsələlər var. Yaxşı olardı ki, bunlar həll edilsin, nəinki biz bütün enerji və səylərimizi qədimi söhbətlərə həsr eləyək. 21 yaşlı David Gevorkyan deyir ki, Ermənistanda bir çox siyasətçilər soyqırım məsələsini öz siyasi platformalarının formalaşdırılmasında istifadə edirlər. Siyasi manipulyasiya vasitəsi kimi bundan sui-istifadələr var. Türkiyədə də əksəriyyətin dediyindən fərqli fikirlər söyləyənlər var. Tanımış yazıçı Orxan Pamuk bu yaxınlarda demişdi ki, Türkiyədə 1 milyon erməni ölüb, amma heç kəs bundan danışmaq istəmir. Buna bağlı Orxan Pamuka qarşı cinayət işi açıldı, düzdür sonradan ləğv olundu. İndi Avropa Birliyi iki ölkə arasında münasibətlərin bərpası üçün Türkiyədən Ermənistanla sərhədləri açmağı istəyir. Türkiyə sərhədi 1993-cü ildə bağlayıb Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal edəndən sonra Azərbaycanla həmrəylik nümayişi kimi. Amma bu yeganə səbəb deyil. Türkiyə istəyir ki, ermənilər soyqırım iddialarından əl çəksinlər və türk ərazilərinin bir hissəsini Qərbi Ermənistan kimi təqdim edilməsi fikrini öz müstəqillik bəyannamələrindən çıxarsınlar. Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti üzrə institutda Türkiyənin öyrənmə proqramının rəhbəri olan Soner Çağabtay deyir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması qarşısında ciddi maneələr var. Həm Türkiyədə ictimai fikir əsasən sərt mövqedən çıxış eləməkdədir, həm də o bir tərəfdən ermənilərin daxilində ziddiyyətlər var. Bir tərəfdən bu yaxında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan demişdi ki, heç bir şərt irəli sürmədən Türkiyə ilə danışıqlara başlamağa hazırdılar, amma o bir tərəfdən Soner Çağabtay bir başqa məqamədə diqqəti çəkir. Belə görünür ki, Ermənistan və erməni diasporası heç də həmişə eyni mövqədən çıxış eləmir. Ermənistanın Türkiyə ilə dialoqa, şərtsiz dialoqa meyilli olduğu təəssüratı yaranır. Erməni diasporası isə belə görünür ki, o mövqədədir ki, münasibətlərin normallaşması üçün dialoq yalnız o zaman başlana bilər ki, Türkiyə erməni soyqırımı adlanan bir şeyin baş verməsini şərtsiz tanıyacaq. Sonar Çağabdaid belə deyir. Amma iki ölkə arasında tarixi yanaşma ilə bağlı fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq, son dövrlər tərəflər bir-birlərinə müsbət mesajlar da verməyə çalışır. Bu yaxında Türkiyə dövlətinin maliyyəsi ilə Van yaxınlığında erməni kilsəsi bərpa olunub. Qafqazda regional layihələrdən kənarda qalan Ermənistan üçünsə Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirməyin vacibliyi getdikcə daha da aktuallaşır.
Çox sağ ol, Rövşən. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə İrana keçək. Milis birini mənəviyyatca pozğun hesab eləsə, onu vurub öldürə bilərmi? İranda belə olub və ən maraqlısı odur ki, Ali Məhkəmə milisə haqq qazandırır. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
İranın Kerman vilayətində 6 milis işçisi tutulub, onlar qətldə günahlandırılır. Tutulan milis işçiləri İslam İnqilabi mühafizlərinə tabi olan yerli bəsic milisinin əməkdaşlarıdır. 2002-2003-cü illərdə 5 nəfəri amansızlıqla öldürüblər. Özlərinin dediyinə görə onlar ilk dəfə 2002-ci ildə 19 yaşlı bir gənci qətlə yetiriblər, çünki oğlan narkotik maddə satırmış. Tutulan milis əməkdaşları gənci daşa bastıqlarını, sonra diri-diri dəfn elədiklərini etiraf ediblər. Bir həftədən sonra yenə həmin 6 milis işçisi Mohsen Kemali adlı birini boğub. Milislər Kemali də mənəviyyatı körlandığı üçün öldürdüklərini deyirlər. Cəmilə adlı bir qadını eyni ittihamla daşa basıb öldürüblər. Sonra bir cütlüyü suda boğublar. Məhkəmədə milis əməkdaşları deyiblər ki, cütlüyün ərarvad olduğunu bilməyiblər. Onları bir yerdə qanunsuz yaşadıqlarını eşitdikləri üçün öldürüblər. New York Times belə qətillərin səbəbkarı kimi ruhaniləri göstərir. Qəzet yazır ki, İranın dini liderlərindən biri 2002-ci ildə çıxış eləyib deyib ki, dövlət mənəviyyatı körlananlara qarşı mübarizə apara bilmirsə, vətəndaşlar özləri pis bildikləri adamları öldürməlidirlər. New York Times-ın yazdığına görə çıxışdan sonra İranda 17 nəfər qətlə yetirilib. Əslində, İranın Kerman məhkəməsi adam öldürən milis əməkdaşlarını cəzalandırıb, onları qətildə adam oğurluğunda günahlandırıb. Amma Ali Məhkəmə hökmü rədd edib. Bildirib ki, müttəhimlər öldürdükləri adamları günah sahibi bilib öldürüblər. İranın cinayət məcəlləsi də belə qətilləri haqq qazandırır. Ali Məhkəmənin qərarı əhalinin narahatlığına səbəb olub. Öldürülənlərin vəkilləri məhkəmə sisteminə inamın azaldığını deyirlər. Məhəmməd Seyfzadə adlı bir vəkil New York Times-a deyib ki, nə qədər ki, qanun hər yetənə kiminsə pisiyə yaxşı olmasaq da qərar çıxarmağa və cəzalandırmağa imkan verir. İranda belə şeylər tez-tez olacaq. İranlıları narahat edən odur ki, feministi, etiraz aksiyası keçirən müəllimi, tələbəni cəzalandıran məhkəmə qatilə haq verib. İranın Qayyumlar Şurası da həmişə ədalətli qərar çıxarmır. Şuranın qərarlarının arxasında çox vaxt siyasi məqsəd olduğunu deyirlər. Şurada toplanan ruhanilərin haqları var ki, cəmiyyətə, dinə uyğun bildikləri, lazım bildikləri kimi qərar versinlər. Ona görə ola bilər ki, Ali Məhkəmənin qərarını Qayyumlar Şurası da müdafiə eləsin. Yəni, şura da kimisə mənəviyyatı körlanıb deyə öldürən milis işçilərinə haqq qazandıra bilər.
Ruzanna Rəşid qızı. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdaq və bir sual haqda. Bakıdakı türk liseyləri doğrudan mı gələcək İslam elitası hazırlayır? Bunu Rafiq Əliyev dedi, Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Azadlıq Radiosunun xəbər ətər proqramının qonağı olanda. Doğrudan mı bu belədir? Bu sualı İlqar Rəsul araşdırıb.
Ötən həftə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev radiomuza müsahibəsində Azərbaycandakı türk məktəblərində şagirdlərə müxtəlif dini məzhəblərin təsir etməsi, xüsusilə bu işdə nurçuların daha fəal olmaları haqqında fikirlər söylədi. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraz korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir faaliyet söz konusu değildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkcəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə Türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öğretim Okulunda da şagirdlere rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsasız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kendi okulumuz adına şunu söyleyebilirim. Bunun programını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Berrizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim derste.
Din dersi geçirsiniz mi?
Bəli, din dersi geçireyim. Bence din dersi geçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi geçilmeyen bir uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçirmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset katılsa o düzgün olmaz.
Hansı dərs seçirsiniz?
Tarih.
Sən?
Tarih.
Matematik.
Şey, riyaziyyat.
Siz hansı dərs
seçirsiniz? Riyaziyyat.
Çox təşəkkür edirəm. Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Cənab Hüseynovun sözlərinə görə, Bakı Özəl Türk Liseyində 420 şagird təhsil alır. Təhsil haqqı ildə 4900 yeni manatdır. Şagirdlərin demək olar ki, hamısı azərbaycanlı, müəllimlər isə hər iki ölkədəndir. Məzunlardan hamısı xarici ölkələrin universitetlərinə qəbul olur və s. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər. Ha, məktəbdə dini dərslər keçirilir. Necə baxırsınız?
Valla, Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən, haramçılıqdır.
Nə bilim, valla, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca ki, uşaqlar var, hansı ki, yeni yetmə birinci sinifdən. O, həmən adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsulman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Əlbəttə yaxşıdır.
Sizcə bu nəyə kömək eləyə bilər?
Hər şeyə kömək eləyə bilər.
Sizcə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri, yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər. Məsələn, bu ilki qəbul imtahanlarında ən yüksək 697 bal toplayan Orxan Salmanlı da Türkiyə Diyanət Vəqfi, Bakı Türk Liseyinin məzunudur.
İlqar Rəsulun apardığı araşdırmanı dinlədiniz. O bu suala cavab axtarırdı ki, Türk liseyləri doğrudanmı gələcəyə İslam elitası hazırlayır? Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.